je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Sadržaj naše današnje emisije i dalje su poplave, odnosno ono što je voda ostavila iza sebe.
Nalazim se u selu Letnica, udaljenom nekih 5 km od Orašja. Ovo selo je potpuno poplavljeno, a stanovništvo iseljeno.
Hiljade onih koji su iseljeni smješteni su u kolektivne centre.
Blato maltene mi je sad u kući. Tako da imam dvoje djece i ne planiram da se vratim. Nemam se gdje vratiti.
Imam ja zemlja, što sam zasio, sve to je završilo karijeru za ovu godinu.
Utjeha danas jeste sunce i prestanak padavina.
Vodostaj Save na cijelom toku kroz Hrvatsku sporo, ali konstantno opada i to smanjuje opasnost na već promočenim nasipima duž rijeke.
A u Srbiji?
Zemljani nasipi podižu se u sremskim selima. Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da je Beograd spreman za očekivani poplavni talas i da se procenjuje da će postojeći bedem izdržati.
Sve mu voda živo daje, njen je ikad uzima. Al probudila je nešto najbolje.
Poplave i pustoš koja iza njih ostaje tema je regionalnog programa za 21. maj. U Bosni i Hercegovini najgore je sada u Posavini. Naša reporterka Marija Arnautović iz Orašja se javlja.
Mještani ovdje čamcima obilaze svoje kuće kako bi nahranili životinje koje su preživjele i obišli svoje domove iz kojih su zbog vode morali otići prije 5 dana. Nemaju ni struje ni vode, kako kažu, već 7 dana, a ono što nam je reklo 10 okupljenih mještana ovdje na ulasku u selo je da je 15 ljudi još uvijek u svojim kućama i odbijaju da izađu. A u ovim trenucima po njih su otišle ekipe koje su stigle iz Austrije kako bi pomogle Orašju, čamcima naravno. Riječ je o starijim ljudima koji prije 4 dana nisu željeli iz svojih domova. Inače u gradu Orašju je danas mirno, saopšteno je da vodostaj Save stagnira ili da je na nekim mjestima u opadanju, a Bosna se povukla u svoje korito. Bez obzira na to, stanovnici Orašja i danas u akciji odbrane nasipa kraj magistralnog puta Orašje Tuzla i mladi i stari pune vreće sa pijeskom i nose ih na nasip dug 7 km. Ono što su nam rekli i što je dobra vijest je da Orašje više nije ugroženo i da se nasipi sada preventivno ojačavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Marija Arnautović.
Hvala Marija, u Bosni i Hercegovini čuli ste voda se polako povlači u korita, ali ostaje mulj i srušeni objekti. Mirna Sadiković kaže kako ljudi imaju pune ruke posla.
Situacija u Bosni i Hercegovini nakon povlačenja vode se polako smiruje, no stanovnici poplavljenih područja i dalje imaju pune ruke posla. Rijeka Bosna koja je poplavila Šamac povlači se u svoje korito. Kolone teretnih vozila iz pravca Gradačca i Modriče pristižu sa humanitarnom pomoći. U pojedine dijelove grada već se može ući bez čamca. Prigradska naselja dobila su struju. Mihajlo Kovandžić pokušava spasiti barem nešto iz još uvijek poplavljene kuće.
Potopito je sve dolje sprat do plahona. Katastrofa je, sve otišlo što je bilo dole. Garaža, ljetna kuhinja, sva otišla.
Ispred kuće Anđelije Borojević, grupa radnika iz Modričke rafinerije došli su pomoći radnoj kolegici u nevolji, objašnjava Anđelija.
U ovom momentu najviše nam potrebna ljudska snaga. Voda, četke, sanitarija i jednostavno podrška.
U Tuzli, gdje u okolnim mjestima ima više od 2500 klizišta, izmješteno je 1800 ljudi, a Tuzlaci ovih dana idu u Maglaj, Doboj i Posavinu, nose pomoć, ali i pomažu u čišćenju kuća. Veliki broj studenata odazvao se ovoj akciji. Jedan od njih, Igor Lovrić, prenosi svoja zapažanja.
Samo jedan primjer, da vam navedem, čovjek je bio u šorcu i majici, kaže zima mi, obuste me i obučete ga, ispakujete mu još nešto odjeće. Kaže, sinko, nemoj ti to meni dava, daj nekom ko to ima gdje složit, kaže, ja to više nemam gdje sebi složit, kaže, meni je sve odnijelo.
Na graničnim prijelazima nakon početnih zastoja kontrole su brže. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević prenio je i upute kako brže i lakše humanitarna pomoć može stići u Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom da se oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za humanitarne pošiljke može izvršiti isključivo ako je krajnji korisnik humanitarna organizacija registrovana za obavljanje te djelatnosti u našoj zemlji ili organ javne uprave. Dakle, ukoliko takva pošiljka stiže namijenjena humanitarnoj organizaciji, treba još da je prati, dakle, informacija koje je pošiljalac izjela da je roba donirana, te specifikacija same robe.
Posljedice i štete poplava se još zbrajaju, ali poseban problem predstavlja moguća pojava zaraznih bolesti. O tome su danas razgovarali ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novović i entitetski ministri zdravstva. Ministar Novović se uzdao u pomoć iz inostranstva.
Jasno da će ovih dana u Bosnu i Hercegovinu hitno stići oprema za prečišćavanje voda, dovoljan za 5000 stanovnika, zatim pakete lijekova za 10000 ljudi do 3 mjeseca.
Nina Pajović, viša stručna saradnica u Ministarstvu zdravlja, upozorava da miješanjem različitih sredstava za dezinfekciju može doći do trovanja.
Sredstva na bazi kiseline, sona kiselina, ne smiju se miješati sa sredstvima na bazi hlora. Može doći do nastanka opasnih reakcija, do nastanka opasnog gasa koji je veoma toksičan.
Iako još nema podataka o razmjerama štete, poljoprivrednici su danas upozorili da je više od 80% domaće proizvodnje propalo, te apeluju na one koji su spremni pomoći da ne dozvole da se domaća proizvodnja potpuno ugasi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U ovim poplavama ima priča čija se tuga stalno ponavlja. Naš reporter Arnes Grbešić posjetio je u Doboju nekadašnji dom penzionera gdje su smješteni izbjegli iz raseljeni iz posljednjeg rata. Njih su zadesile nove nevolje.
Katastrofalna poplava uništila je i skromni dom Milana i Rose Jovanović u kolektivnom centru u domu penzionera u Doboju. Nakon povlačenja vode Jovanovićima, koji su prije rata u Bosni i Hercegovini živjeli u okolini Zenice, nije preostalo ništa drugo osim da izbace namještaj i ostale stvari iz privremenog smještaja u kojem je voda bila gotovo do plafona, govori Milan Jovanović.
Dvoje djeci, ja žena sam što sam na sebi gada rubi. Ono je sve potopljeno. Da rezervi gača, nastavi majici nima. Posle nesretnog rata čovjek kućio što je pomalo i opet sam uspio, hvala Bogu, a sam opet zadovoljan što su mi zdravi čela djeca i mi porodica što su svi zdravi.
Porodica Jovanović dobila je novi smještaj u kolektivnom centru. Sada žive u praznoj sobi. Rosa Jovanović.
Samo zidovi, ništa drugo i tu smo.
Poplava je uništila desetak soba u domu penzionera u Doboju, koji se u posljednjih 15 godina koristi za alternativni smještaj raseljenih osoba i izbjeglica. U sobi punoj mulja zatekli smo i 73-godišnju Milicu Jović, kako pokušava izbaciti uništene stvari.
Katastrofa, ne znam šta da radim. Ne mogu sama ni poizbacivati, ni očist, ništa. Sve na bijedu udari, eto. Nema mi ko ni pomoći, nema ništa. Kola bi umrije, teta, ništa drugo.
U nekim dijelovima ovog kolektivnog centra, koji je sada okružen blatom i uništenim namještajem, voda je bila visoka i oko 4 metra. Iz prizemlja koje je bilo potopljeno sada se šire neprijatni mirisi. Korisnicima alternativnog smještaja sada najviše nedostaju higijenska i sredstva za čišćenje, kažu Rosa Jovanović i Savka Ilić.
Unutra smrdi, katastrofa je sa svih strana, kanalizacija je se izlila gore. Šta da pričam, bojimo se zaraze, epidemije, to je najgori. Dvoje djece imam ja, komšija isto sa svojom djecom.
Tečnosti sapuna, kaladonta, svijeća, papira za WC, nismo gladni. Ima još konzervi, ljeba, može biti 2-3 dana.
U domu penzionera seli smo i Milana Lukića, koji je u privremeni smještaj sa porodicom uselio početkom ove godine.
Toplina udara, vrućine, ne znam, bez riječi sam. Ima dijete s posebnim potrebama. Ne mogu da nabavim sa pelera za dijete, hausi. 3 dana traži po gradu, nije ništa.
Poplava je uništila i sobu u kojoj je sa porodicom 10 godina živio Nikola Šuvira.
Trenutno sam radio u Crnoj Gori, 10 godina nadničio. Na moju veliku nesreću, 5. januara sam imao udar srčani, tako da sam ostao i bez posla i bez svega. Ne bi se imalo više šta reći. Kod rođaka sam na trećem spratu, na šestaru u jednoj sobi, sve to što imam da kažem.
Stanovnici doma penzionera pokušavaju da očiste prizemlje i druge poplavljene dijelove, ali im posao otežava slab pritisak vode. Među njima je bio i Mladen Pantić, izbjeglica iz Osijeka.
Ljudi tu prepušten sami sebi, niko ništa nam ti nije, nikog nema. Jutri nam je bio ministar, došao, prošao, vidio i to je to. Kaže, kad ima gori situacija, šamat, što jeste, to stoji, ne možeš, ali nema ni vojske, nema ni omladine, nema nikog, sve po gradu se čisti, organizuje se, neko nekog dovodi, neko nešto radi, ovdje niko ništa. Ovdje imaš 54 glava trenutno. Znači, što je ljudi, što im je sve otišlo, što su nam dopunili.
U jedinom kolektivnom centru u Doboju još nema struje. Milan Jovanović s početka ove priče ističe da ovi ljudi ne mogu sami da saniraju posljedice poplave, odnosno da je došlo vrijeme da se realizuju obećanja koja godinama slušaju o ukidanju kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini.
Više nema izbora ako nas je trebalo. Sad je došlo vrijeme i pokazalo se da mi sad konačno treba da se riješimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u dokumentima dana posebno se bavimo neodgovornim bosansko-hercegovačkim političarima. Zbog njihova ponašanja i nepribližavanja zemlje Evropskoj uniji, iz Brisela sada ne može poplavljenim područjima stići pomoć onolika koliko će je dobiti susjedi.
Za razliku od svog susjeda Srbije, koja će dobiti novac iz Evropskog fonda solidarnosti, Bosna i Hercegovina će ostati ponovo usamljeno ostrvo na Balkanu, jer već godinama njeni političari nisu bili u stanju da provedu presudu Sejdić-Finci, što je bio jedini uslov za korak bliže Evropskoj uniji. I dok iz Evropske unije obećavaju druge mehanizme pomoći, bosansko-hercegovački političari proteklu sedmicu koristili su jedino da ih kamere i fotoreporteri snime ili slikaju u rijetkim obilascima poplavljenih područja. Nebojša Radmanović, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Priče koje čujemo da Bosna i Hercegovina zbog toga što nismo napravili neke korake naprijed prema Evropskoj uniji ne može koristiti fondove Evropske unije su na štetu građana Bosne i Hercegovine koji su Evropljani. I ako smo mi političari nešto pogriješili, ne mogu i ne smiju da trpe građani Bosne i Hercegovine. Ovo je poziv svim članicama Evropske unije da pomognu Bosni i Hercegovini.
I dok mole za pomoć, niti jedan od bosansko-hercegovačkih zvaničnika se nije izvinio ovdašnjim građanima za dugogodišnju nesposobnost da državu približi Evropskoj uniji, zbog čega ispaštaju i ispaštaće stanovnici ove zemlje.
Hoće li bosansko-hercegovački građani nešto naučiti iz srbijanske škole vođenja države? Hoće li na predstojećim izborima znati kazniti odgovorne i birati političare koji će radije sarađivati sa svijetom nego moljakati za pomoć? Poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Nasipi na Savi kod Šapca pod stalnim su nadzorom i dodatno ih se ojačava. U šidskim selima nastavljena preventivna evakuacija. Beograd spreman za očekivani talas, kažu zvaničnici, ali opasnost još nije prošla. U Srbiji je proglašena trodnevna žalost. Prema riječima premijera Aleksandra Vučića, na poplavljenim područjima pronađeno je 27 mrtvih, od čega je najmanje 10 preminulo prirodnim putem. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Sava kod Šapca blago opada, nasipi se i dalje utvrđuju. Jutros je saopšteno da je Sava tokom protekla 24 časa opala za 10 cm, pa je nivo 619 cm. Učinjeno je sve što je u ljudskoj moći, ali problem predstavljaju prirodni zakoni, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.
I upravo su nam najveća opasnost baš ti prirodni zakoni. Borba je velika. Šanse su 50-50, može doći do proboja nasipa u gornjem delu toka reke Save. Mi smo spremni da reagujemo i tim uslovima.
Krizni štab u Šapcu je oko podneva pozvao volontere kako bi se u Drenovcu na najkritičnijim mestima dodatno ojačao nasip. U Moroviću i susednom Višnjićevu u Šidskoj opštini danas će biti završena druga faza preventivne evakuacije ugroženih kategorija stanovništva. Komandant pokrajinskog štaba za vanredne situacije Goran Ješić rekao je da je neophodno izdržati još 5 dok vodostaj Save ne padne na nivu ispod granice vanredne odbrane. Na desnoj obali Dunava u zoni Petrovaradina Sremske Kamenice i Sremskih Karlovaca uvedene su mere redovne odbrane od poplava, saopštilo je javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, precizirajući da je jutros vodostaj te reke kod Novog Sada bio 446 cm. Mere redovne odbrane sprovode se na Dunavu i u sektorima Kovina, Pančeva i Bele Crkve, a dužina odbrambene linije je oko 84 km, navedeno je u saopštenju. U Obrenovcu, gradu koji je najteže pogođen poplavama, nivo vode opada, ali je situacija u tom gradu stabilna, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On kaže da je termoelektrana Nikola Tesla, koja je opasana nasipom Đakova, potpuno bezbedna.
Dakle, nismo imali promjenu nivoa vodostaja, nema novih ugrožavanja, tent A i B su bezbedni, podignuti su visoki nasipi i ne očekujem da će tu biti bilo kakvog popuštanja, tako da možemo da kažemo da je u najvećoj meri situacija pod kontrolom.
Nakon posete Obrenovcu, komesarka Evropske unije Kristalina Georgijeva postavila je tweet Obrenovac gde je pustoš posle poplava apsolutno strašna. Ona je predala generatore pokretne jedinice za rasvetu terena sa dizel generatorom i opremu za rasvetu, tuševe za vanrednu situaciju i grejače za vodu koje donira Eulex. Ovi generatori obezbedit će struju za 1000 domaćinstava. Ovo je trenutak u kome moramo da damo sve od sebe. Mi smo već pružili pomoć u vidu prehrambenih proizvoda i drugih neophodnih namirnica. Sa nasipa kod Umke i Ostružnice gradonačelnik Beograda Siniša Mali poručio je da je prestonica spremna da se brani od poplavnih talasa Save i Dunava. Po informacijama o očekivanom talasu ovih reka gradonačelnik kaže da su bedemi oko Beograda apsolutno dovoljni da izdrže taj nalet vode.
U ovom trenutku vodostaj Dunava je 602 i planira se da će rasti do petka, dakle do kraja nedelje na 678, dakle dodatnih 80 cm, a vodostaj Save kod Beograda je 563 i planira se da će rasti još dodatnih 60 cm do kraja nedelje. Vrh talasa dolazi kasnije nego smo planirali. Tako da se za Savu vrh talasa očekuje do kraja nedelje, a za Dunav danas se očekuje da će taj talas proći bezdan. Od Bezdana do Novog Sada on putuje 3 dana, od Novog Sada do Beograda putuje dodatna 3 dana. Dakle, imamo dovoljno vremena da reagujemo i da jačamo bedeme oko Dunava u slučaju da utvrdimo da će taj talas biti viši nego smo očekivali.
U međuvremenu se nastala šteta samo nazire. Samo u donjem toku reke Gruže koja se uliva u Zapadnu Moravu poplavljeno je skoro 500 hektara najplodnijih njiva. Meštani sela Balosava, Guberevac i Vitkovac u donjem toku reke Gruže kažu da im je voda odnela celokupnu letinu.
Sve uništa. Sve živo što je pored reke i s leve i desne strane sve je odnešeno i poplavljeno.
Do danas je evakuisano oko 31.873 lica sa ugroženih područja. Poplavljeno je 2.260 objekata, a ugrožena su 1.763 objekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Hrvatske proglasila je katastrofu za područje Vukovarsko-Sremske županije. S poplavljenih područja do sada je evakuirano više od 3000 osoba. Nadležni procjenjuju da su samo u agraru štete oko 15 miliona eura. Naš reporter Eni Zebić.
Poplavljeno je 3000 stambenih objekata, a država će ih sanirati novcem od legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Štetu u agraru su oko 15 milijuna eura. U Županjskoj Posavini u južnom dijelu Vukovarsko-Srijemske županije i dalje je dramatično. Dopremljena je teška mehanizacija, ali oni na prvim linijama obrane kažu da nije dovoljno. Zamjenica načelnika općine Vrbanja Gracijela Stiba iz poplavljenih Strošinaca, koji su ugroženi vodom koja je prodrla iz Srbije i smjera poplavljene jamine.
Ostala nam je obrana Soljana i Vrbanje. Apeliram na sve. Imamo pomoć vojske, imamo puno volontera i naših domaćih mještana, no, međutim, mehanizacija nam treba, pomozite nam.
Zdenko Vladić iz poplavljenih Račinovaca, koji su na nešto višoj lokaciji, ima bolje vijesti.
Voda se uglavnom povlači i jedan dio vode ide prema jameni, dok jedan dio ovako ide prema Trošnicima i Soljanima, da.
Ministar zdravlja Rajko Ostojić preventivno je reagirao na mogućnost zaraza u poplavljenim područjima.
Donio sam odluku o mjeru proglašenja opasnosti od epidemije na poplavljenom području.
Solidarnost hrvatskih građana zadivljuje. Stan Jelene Čolaković iz Vinkovaca pun je evakuiranih pred poplavom, a među njima su i 84-godišnja baka i njena kćer.
Koja ti je ovo poplava?
Četvrta.
I u Hrvatskom saboru postignuta je suglasnost da i zastupnici novčano pomognu postradalima. 22 dana pred Brazil poplavljene Posavske Podgajce posjetio je hrvatski nogometni selektor Niko Kovač, njegov brat Robert i napadač Ivica Olić. Otvara se istraga o puknuću nasipa kod Rajeva Sela, socijaldemokratski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina proziva HDZ-ovog vukovarsko-srijemskog župana Božu Galića.
Tvrtka Bože Galića, Vinkovačka vodoprivreda, je radila taj nasip. Gospodin Galić u prošlom sazivu upravnog vijeća Hrvatskih voda bio član toga vijeća. Logično je da su krivci neko drugi i da treba prebaciti lopticu negdje drugdje.
Iz poplavljenih područja javljaju da manjka čamaca za izvlačenje kućnih ljubimaca iz poplavljenih sela, jer su amfibije i veliki čamci zauzeti izvlačenjem stoke, jer samo u sada do kraja potopljene Gunje je bilo 4000 stanovnika, ali i 20000 životinja. Dvije su osobe poginule, a jedno se vodi kao nestalo. Ugroženo je ukupno oko 30000 stanovnika, a u borbi protiv poplava angažirano je oko 4000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Brojne su države koje šalju pomoć poplavljenim područjima, a i zvaničnici iz svijeta stižu na teren. Kratak pregled priredila Biljana Jovićević.
Evropski komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn je u Briselu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem o tome kako Evropska unija može asistirati da se djeluje u ovoj katastrofi. Srbiju, kako je rekao evropski komesar, za korišćenje fondova solidarnosti tretiraju kao zemlju članicu.
Druga stvar koju želim da naglasim, a to je moja odgovornost, i Evropski fond solidarnosti, pa smo razgovarali o tome na koji način da to aktiviramo. Mi smo na raspolaganju vlastima Srbije. Moram naglasiti posebno kada je reč o upotrebi Fonda za solidarnost. Srbija se već tretira kao država članica. Nema razlike u tretiranju između nje kao kandidata i članica u ovakvim situacijama.
Kako je rekao, treba još provjeriti koji se izvori novca mogu koristiti, a za sutra je najavljena i donatorska konferencija na kojoj će biti prisutni predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, na kojoj će se vidjeti i identifikovati šta još može biti učinjeno. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da su imali dobar sastanak sa komesarom Hahnom i zahvalio je na dosadašnjoj pomoći Evropske unije. Sada, prema Dačićevim riječima, im je neophodna druga vrsta pomoći za obnovu onoga što je uništeno i zato bi trebalo da se iskoriste IPA fondovi.
Mi jednostavno smo došli da se posavetujemo na koji način, kako mogu da nam pomognu, da mi apliciramo na pravi način, da se što pre odluči o svemu tome i da Srbija što pre praktično počne koristiti ta sredstva.
U Bosni i Hercegovini je pak boravio generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen. Rekao je da su njegove misli uz nastradale u poplavama. Cijela euroatlantska porodica je uz vas u ovim teškim vremenima, rekao je Rasmussen u Sarajevu. NATO je već dobio zahtjeve Bosne i Hercegovine za pomoć i odgovorio slanjem helikoptera i timova za reakcije u vanrednim situacijama sa konkretnom pomoći.
Mi smo u tjesnoj suradnji sa Europskom unijom da vidimo kako možemo podržati ova nastojanja koje se tiču pružanja pomoći i sanacije šteta. I dozvolite mi da vas uvjerim da smo mi spremni da pomognemo na bilo koji način na koji možemo ukoliko se to od nas bude tražilo.
U popodnevnim satima u Bosnu i Hercegovinu je doputovala i komesarka za međunarodnu saradnju i humanitarnu pomoć Evropske unije, Kristalina Georgijeva. U kratkom je obraćanju naglasila da Evropa od početka krize pomaže Bosni i Hercegovini i da će tako biti i u narednom periodu. I Papa Franjo danas je na Trgu Svetog Petra u Vatikanu molio za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i žrtve poplava.
Moje misli sada su sa ljudima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, čiji su životi teško pogođeni poplavama, sa gubicima ljudskih života, puno evakuisanih i značajnom štetom. Nažalost, situacija se pogoršala i ja vas pozivam da zajedno sa mnom se molimo za žrtve i sve koji se bore sa ovom nesrećom.
I per tutte le persone provate da questa calamità.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prije tačno 8 godina Podgorica se crvenila od zastava na kojima je bilo ispisano veliko da. Tada je naime na referendumu obnovljena samostalnost države Crne Gore. Kakvim se uspjesima mogu pohvaliti zvaničnici, a šta kažu građani, bila su pitanja na koja je odgovore potražio Predrag Tomović.
Crna Gora je pred vratima NATO-a. Otvorila je neka od najvažnijih poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. U perspektivi, prema ocjeni Međunarodnog monetarnog fonda, može da očekuje solidan i konstantan ekonomski rast. Jedna je od najbrže rastućih turističkih destinacija sa brojnim višemilijonskim investicijama u tom sektoru. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Hrivokapić je na Cetinju ocijenio da je Crna Gora od obnove nezavisnosti postigla ogroman uspjeh u euroatlantskim integracijama, ali da je ostalo dosta toga što se unutar crnogorskog društva mora mijenjati.
To ono što mi znamo najbolje da radimo, da kada smo vanka budemo primjerni. Osnovno unutra što treba pokažemo, da znamo da gazdemo svojim dobrima, da znamo da ujedinimo Crnu Goru, da znamo da pomirimo Crnu Goru i da očuvamo prave vrijednosti te Crne Gore.
Miodrag Vuković iz vladajuće DPS također navodi integracije kao najvažniji argument za tvrdnju da je Crna Gora uspješna priča.
Od 2006. godine, kad to bude jedan od pokazatelja, mi smo od zemlje koja je zadnja ušla u političku tranziciju uspjeli da postanemo lider europskih integracija u regionu. Danas smo država koja pregovara, koja je u partnerskom odnosu sa institucijama Europske unije, koja osvaja standarde.
Iako živi u istoj državi i dijeli njene uspone i padove, Vukovićev kolega Dritan Abazović iz opozicione Pozitivne na crnogorsku realnost 8 godina nakon referenduma gleda drugačije. Uspjehe Crne Gore u minulom periodu Pozitivno isključivo vezuju za spoljnu politiku integracije u Evropsku uniju i NATO. No ono što je po Abazoviću katastrofalno jeste pogrešna ekonomska politika i krah domaće privrede zbog lošeg vođenja. Ni na unutrašnjem političkom planu stvari se nisu mijenjale na bolje, primjećuje Abazović.
Svako ko makar i površno prati političku scenu vidjet će da čak ni retorika nije u mnogome promijenjena u odnosu na taj period i to je dovoljan, da tako kažem, pokazatelj da smo nekako ostali zarobljeni u toj nekoj podjeli za one koji su za državu i oni koji su mislili da Crna Gora treba da ide nekim drugačijim putem.
I građani koje smo anketirali različito ocjenjuju učinke države i ljudi koji je vode od referenduma do danas.
Dosta se učinilo da se poboljša život.
Ovo je loše, a može biti još gore, ako imaš gdje gore. Narod ne radi, niko ne radi, niko nema gdje se zaposliti.
Nije loše, ali bi mogli bolje.
Mislim da se nije toliko nešto promijenilo. To vjerovatno kroz europsku integraciju će da se sredi. A koliko mjeri kao Hrvatska, što ste vidjeli, promjene su ogromne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dr. Edi Bjaganjac, ratni sarajevski hirurg, danas zaposlen na jednoj od univerzitetskih klinika u Pragu, napisao je knjigu koju je objavila kuća Šahin Pašić. Priča nazvana Sarajevska princeza, potresna ispovijest čovjeka koji je pokušao spasiti teško ranjeno dijete, ali i priča o jednoj strani rata protiv Bosne i Hercegovine, koja je mnogim ljudima ostala potpuno nepoznata. U razgovoru s Omerom Karabegom dr. Jaganjac objašnjava.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu, ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Irmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovalo.
A uslijedila je vaša borba i vaši kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se transporta.
Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega. Oni su to napravili tako da se sastoji dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambođi.
I on sjedi u Kambođi, zadužen je za Sarajevo.
I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. Umeđu vremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošlje avion, jel tako?
Jeste, tako je. On je bio tada premijer Britanije. Tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski. U stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu. Po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu. Ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona. A onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svoje vremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice. I onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija.
I Irma je umrla nakon godinu i pol dana.
Irma je umrla nakon godinu i pol dana. Ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla, da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
Intervju u cjelini možete poslušati u subotu u našem regionalnom programu ili uskoro potražiti na internet stranicama ovog radija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da antikorupcijski aktivista Nemanja Nenadić upozorava vladu Srbije na ažuriranje podataka o donacijama za poplavljene. Mora se znati kako se pare troše, kaže on.
To je taj prvi korak koji ništa ne košta, svi ti podaci inače postoje u elektronskim bazama i samo bi trebalo taj pregled računa postaviti na web sajt vlade.
Nakon što je u skopskom naselju ubijen mladić, izbili su nemiri.
Nekoliko desetina privedenih, oštećene i spaljene radnje, restorani i prodavnice je epilog dvodnevnih nemira u skopskom naselju Đorđe Petrov, izazvanih ubistvom 19-godišnjeg Angela Petkovskog.
U Podgorici napokon i očevi mogu prisustvovati porodu. Jedna majka kaže kako...
Sasvim normalna sada, je nenormalna stvar da čovjek ode u kafanu da pije piće, a da mu se dijete rađe, da mu se žena... Ti nisi tu prisutan, ti ko... Znači, ti nemaš pojma o tom.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još uvijek se ne zna gdje se nalaze trojica odbjeglih iz Dreničke grupe. Dok zvaničnici tvrde da nisu u kliničkom centru u Prištini, advokati članovi porodice Sami Ljuštakua, jednog od pobjeglih, kažu da su tamo i da se pregovara o prebacivanju u pritvorski centar u Sjevernoj Mitrovici. Tamo je naime i zakazano suđenje Dreničkoj grupi, javlja Amra Zineli.
Vršioc dužnosti i direktora korektivne službe na Kosovu Šemsi Hajrizi potvrdio je za naš program da do danas nema nekog drugog zvaničnog izveštaja osim onog objavljenog utorak da se tri pritvorenika, Sami Ljuštaku, Ismet Hađa i Sajt Jašari, ne nalaze na kliničko-univerzitetskom centru na Kosovu.
U neprezidan moment će otkeme informacijom.
Ja svakog trenutka očekujem dodatne informacije, kazao je Hajrizi. Sva trojica osumnjičeni za ratne zločine nalazila su se na lečenju u ovom centru pod nadzorom korektivne službe na Kosovu. Iz ovog centra su utorak zvanično saopštili da su sumnjični i pobjegli u ranim popodnevnim satima. Smatra se da je do toga došlo zbog njihovog neslaganja da se prebace u pritvorski centar u Sjevernoj Mitrovici, s obzirom da je predviđeno da sudski proces njihovog slučaja počne 22. maja u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici. Advokat Sami Ljuštaku, kao i članovi njegove porodice, su utorak popodne rekli da Ljuštaku nije pobegao. Po njihovim rečima, on se nalazi u kliničkom centru, a kako bi pregovarao o mogućnosti da se ne prebace u pritvorskom centru u Sjevernoj Mitrovici i da se suđenje održi u Prištini. Sin Sami Ljuštaku, a Mrđim Ljuštaku, izjavi za naš program, navodi da su u toku razgovori sa Euleksom o zahtevu da se oni ne prebace u Sjevernoj Mitrovici. Do sada nema ničega konkretnog, a bez nečeg konkretnog nećemo ni mi ništa promeniti u tom pravcu, kazuje Mergin. Ali iz Misije Evropske unije za vladavinu prava Eulex kažu da se ne odvijaju nikakvi pregovori. Miguel Carvalho de Faria, portparol ove misije, navodi da Eulex kao druga linija odgovornosti podržava policiju Kosova u vezi situacije u kliničkom centru. Vlasti Kosova sprovode odluku suda dok ni jedan tužilac ne vodi razgovore s optuženima. Eulex će nastaviti da usko sarađuje sa svim vlastima na Kosovu kako bi se okončila ova situacija, kaže Carvalho. Inače, sve tri osobe su iz slučaja poznato kao Drenička grupa. Osnovni sud u Mitrovici 8. novembra prošle godine podigao optužnicu protiv 15 lica za ratne zločine nad civilnim stanovništvom, uključujući torturu, zlostavljanje i ubistva za koje se pretpostavlja da su izvršena u navodnom centru pritvora OVK u selu Likovce tokom 98. godine. Bljerim Krasnići, portparol Euleksa, kazao je da je ranije sudija naredio da su optuženi transferišu pritvorski centar u Mitrovici samo tokom onih dana kada je u toku suđenja suđenju u Osnovnom sudu u Mitrovici, a koji je nadležan za region u kojem se sumnja da su počinjeni zločini od strane optuženi. Krasnić je dodao da je sud od policije Kosova i korektivne službe zatražio da optužne prebace u sud u Mitrovici 22. maja za kada je predviđena prva sednica suđenja. Za pronalaženje i dovođenje na sud odbjegli zadužena je policija Kosova i korektivna služba, dodao on. Iz policije Kosova jedino što kažu jeste da poduzimaju sve neophodne mere u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Desetine ljudi je povrijeđeno kada su se sinoć demonstranti sukobili s policijom u jednom skopskom naselju. Naš urednik Blagoja Kuzmanovski javlja da je policija koristila suzavac i šok bombe. Nemiri su izbili nakon što je ubijen 19-godišnji mladić.
Nekoliko desetina privedenih, oštećene i spaljene radnje, restorani i prodavnice je epilog dvodnevnih nemira u skopskom naselju Đorđe Petrov, izazvanih ubistvom 19-godišnjeg Angela Petkovskog. Za vreme sinoćnih i noćašnjih protesta, policija se sudarila sa okupljenim građanima na nekoliko lokacija, pa je nekoliko puta ispaljivala takozvane flash bombe. Jake policijske snage su bile raspoređene u cijelom naselju, a bilo je i oklopnih vozila. Demonstranti su bacali kamenje na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i zapalili nekoliko kontejnera i postavili barikade na ulicama. Protesti su bili organizovani u znaku revolta zbog ubistva maturanta, za šta je osumnjičen Albanac koji je pre toga ukrao bicikl Angelu i prema policiji on je uhapšen odmah nakon incidenta i nalazi se u pritvoru. Portparol ministarstva Ivo Kotevski je izjavio da nije bilo povređenih građana i da su protesti prošli bez ozbiljnijih incidenata i većeg narušavanja javnog reda i mira, zahvaljujući policijskoj intervenciji. Prema njemu nema informacija ni o nekakvoj većoj materijalnoj šteti. Zbog određenih narušavanja javnog reda i mira u policijskoj intervenciji je privedeno 27 osoba. Sa njima se radi i kada budu dokumentovana dela, uslediće odgovarajuće prijave. Kotevski je istakao da je za vreme protesta bilo povređeno i nekoliko policajaca, kao i da su bila oštećena nekoliko njihovih vozila. Експерти се не слажу са оценом министарства да није било озбиљних инцидената.
Пресериозно беше вчера во Ђорче Петров.
Преозбиљно је било у Ђорче Петрову. Од онога што смо добијали као информацију од портала, јер само тамо смо могли да видимо шта се дешава, ситуација није била тако лака. Било је много драматично. Било је ескалација и нарушавања јавног реда и мира у већем обему. Било је и повређених. To i nije bez incidenata, to su ozbiljni incidenti, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe. Inače, za vreme protesta veći deo snimljenog videomaterijala dopisnika Radio Slobodna Evropa i novinarima iz još dva medija je bio prinudno izbrisan od strane policije. Vojislav Stojanovski iz Helsinškog komiteta kaže da policija nije smela da to učini, jer je pravo informisanja zagarantovano Ustavom.
Od strane na policijata preko njihovih aktivnosti na oduzimanje na video i audio materijali.
Od strane policije preko njihovih aktivnosti oduzimanja video i audio materijala flagrantno je prekršen član 16 Ustava i policija nije imala nikakvog prava da uradi to. Predsjednica Samostalnog sindikata novinara i medijskih radnika Tamara Čeusidis ističe da su novinari izloženi ne samo zabrani informisanja, već i nedoličnom tretmanu. Ona dodaje da će o ovom događaju informisati i Međunarodnu federaciju novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kada je Evropska unija objavila kako će kojoj državi na Balkanu dati pomoć za poplave, saznali su stanovnici Bosne i Hercegovine da su u drugom redu. Ne zbog diskriminatorskog ponašanja Brisela, nego zbog BH političara koji su učinili sve što je u njihovoj moći da zemlji onemoguće ulazak u Evropsku uniju. Hoće li građani nešto naučiti iz ove male škole vođenja države? Hoće li na predstojećim izborima znati kazniti odgovorne i birati političare koji će radije sarađivati sa svijetom nego moljakati za pomoć, istraživala je Dženana Karabegović.
Niko u ovom trenutku ne smije ni nagađati kolika će biti šteta nakon poplava koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, no prema onome što se vidi na terenu radi se o milionima eura. I dok ugroženi stanovnici poplavljenih područja dobijaju humanitarnu pomoć, neki od njih su svjesni da se nemaju gdje vratiti. Među njima je i Suada Suljić, čije je selo progutalo klizište.
Gdje, kako i kuda? Ne idemo dok nam opština, država, kanton ili neko ne bezbijedi. Dva sa dva imamo da je naše.
Vlast od koje su adali oko milion osoba koje su morale napustiti svoje domove zbog poplava se ne oglašava niti obećava pomoć. Svjesna je da zbog svoje nesposobnosti ne može aplicirati za Europski fond solidarnosti jer Bosna i Hercegovina nema status države kandidatkinje. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne o tome kaže.
Šta će da se desi kad se to sve očisti, kad bude trebalo da se obnovi i izgradi, to je meni izuzetno jedno zastrašujuće pitanje jer ne vidim da se iko pokazao sposoban institucionalno da se time pozabavi da to organizuje. Oni čak nisu u stanju da organizuju najosnovnije stvari poput dostavljanja pomoći, zaštite te pomoći. Potpun je haos.
Za razliku od svog susjeda Srbije, koja će dobiti novac iz Evropskog fonda solidarnosti, Bosna i Hercegovina će ostati ponovo usamljeno ostrvo na Balkanu, jer već godinama njeni političari nisu bili u stanju da provedu presudu Sejdić-Finci, što je bio jedini uslov za korak bliže Evropskoj uniji. Ta zajednica, iako želi pomoći, mora poštovati rigorozne procedure, što potvrđuje izjava Kristaline Georgijeve, evropske komesarke za vanredne situacije koja boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Srbija na svom putu ka članstvu može aplicirati za sredstva iz fonda, dok se za Bosnu i Hercegovinu, koja je u drugoj kategoriji, moraju tražiti drugi načini za pružanje pomoći. I dok iz Evropske unije obećavaju druge mehanizme pomoći, bosansko-hercegovački političari proteklu sedmicu koristili su jedino da ih kamere i fotoreporteri snime ili slikaju u rijetkim obilascima poplavljenih područja. Nebojša Radmanović, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Priče koje čujemo da Bosna i Hercegovina, zbog toga što nismo napravili neke korake naprijed prema Evropskoj uniji, ne može koristiti fondove Evropske unije, su na štetu građana Bosne i Hercegovine koji su Evropljani. Iako smo mi političari nešto pogriješili, ne mogu i ne smiju da trpe građani Bosne i Hercegovine. Ovo je poziv svim članicama Europske unije da pomognu Bosni i Hercegovini.
I dok mole za pomoć, niti jedan od bosansko-hercegovačkih zvaničnika se nije izvinio ovdašnjim građanima za dugogodišnju nesposobnost da državu približi Evropskoj uniji, zbog čega ispaštaju i ispaštaće stanovnici ove zemlje. Evo što kažu o svemu građani Šamca, čiji je grad u vodi od nekoliko metara.
Evo viš kako se mi dogovaramo, svi smo složili, ma bože moj, što ne mogu, druga stvar.
Treba im promijeniti, vrate slatki.
Sve im smijen zato što se neće da dogovaraju kako treba, pa narod ispašta.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Možda će se pameti dozovu bosansko-hercegovački građani i možda na sljedećim izborima zbog toga ne budu glasovali za one koji prvo su se oslanjali na ono što je u materijalnom smislu urađeno prije 40 ili 50 godina i zaboravljajući da ovakve prirodne katastrofe mogu nanijeti puno veće štete i njihovim nacionima, a i svima ostalima.
Novinar Zekerijah Smajić misli drugačije. On kaže kako stanovnici jesu pokazali solidarnost i humanost, ne vodeći se nacionalnim orijentirom, ali da se uprko svemu ništa u političkom smislu Bosni i Hercegovini neće promijeniti nakon oktobarskih izbora. Zbog toga Smajić zaključuje.
Čak bi bio slobodan prognozirati u ovom momentu da će se BiH ponoviti 96. godina, kada će apsolutno pobjedu osvojiti SDS sa svojom koalicijom SDA u HDZ u Hrvatskom korpusu. To je činjenično stanje u sferi politike. Tako je naprosto zbog toga što ne postoji zrela, objektivna, realna alternativa takvom stanju o kojem sada govorim. Opet uz svu domaću odgovornost, odgovorna je međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, koja od 95. godine zapravo nema konzistentnu vizionarsku politiku prema Bosni i Hercegovini, nego se vodi dnevno politička, nagodbena politika koja je dovela do toga gdje se Bosna i Hercegovina danas nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srbiji počinje utvrđivanje šteta od poplava. Vladina komisija za procjenu zatražila je od lokalnih samouprava da dostave prve izvještaje. Građani, međutim, s pravom zahtijevaju da imaju uvid u to kako su sredstva prikupljena, kao i u način njihova trošenja. S pravom, podsjeća Branka Trivić, jer ljudi imaju loša iskustva iz prošlosti.
Komisija Vlade Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda zatražila je već zvanično od lokalnih samouprava da dostave prve preliminarne izveštaje o procenjenoj šteti pričinjenoj poplavom. Srbiji će u proceni štete od poplava pomagati i tim Ujedinjenih nacija za katastrofe i procenu nesreće, koji je već stigao na teren. Za to vreme svi unesrećeni, među njima i gružanski seljaci, gledaju u nebo i u reku, a zbog uništene letine pšenice i kukuruza, poučeni prošlim nedaćama, ne očekuju veliku pomoć države.
To je jedina zemlja koja je rodna, a ona nam svake godine poplavi. Usevi i seljaci stradaju i sad ne znaš ni šta da ulažeš, ni šta da radiš, ni ništa.
Važna je tačna procena štete i kontrola trošenja novca za obnovu i pomoć ugroženima od poplava, rekao je za lokalne medije ministar financija Lazar Krstić.
Već smo razgovarali sa državnom revizorskom institucijom, ovdje ćemo biti vrlo rigorozni oko kontrole, jer prosto ne možemo da izigramo poverenje svih ljudi koji uplaćuju novac na ime donacije i to ćemo tako i raditi. Mi razgovaramo o tome da sav taj novac ide kroz ovu komisiju Vlade Srbije za procenu i naknadu šteta kako bi se tačno znalo kako se i na koji način koji dinar bukvalno opredeljuje zašto i na šta se onda troši.
Na račune Vlade Srbije do utorka je stiglo ukupno nešto manje od 6 miliona evra donacija od preduzeća i pojedinaca. U međuvremenu je Evropski komesar za regionalni razvoj Johannes Hahn, koji je u Briselu razgovarao sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem i ministarkom Jadrankom Joksimović, rekao da je već izvesno da će Srbija moći da dobije sredstva iz Fonda solidarnosti Evropske unije, jer je procenjeno da je šteta od poplava znatno veća od praga neophodnog da zemlja podnese zahtev za dobijanje tih sredstava. Taj uslov je, kao što je poznato, da je šteta veća od 0,64% brutodruštvenog proizvoda. Procena štete, kako je podsjetila ministarka Joksimović, moraće da se završi u roku od 10 nedelja kako bi zemlja povukla novac iz fondova Evropske unije. Srbija može računati na tri vrste pomoći Evropske unije: humanitarnu, sredstva iz njenog fonda solidarnosti, kao i novac iz fondova IPA koji prethodnih godina nije korišćen. Uz to, u Beogradu će u četvrtak biti održana prva međunarodna konferencija donatora za prikupljanje pomoći u saniranju posljedica poplava. Iako je za definitivnu procenu štete od poplava još rano, prema procenama Kriznog štaba Privredne komore Srbije, najveću štetu pretrpele su poljoprivreda, infrastruktura i vodoprivredni objekti, a najopterećeniji i najugroženiji je elektroenergetski sektor. Šteta od razornih poplava, nema sumnje, bit će ogromna, ali će i prikupljena novčana pomoć biti značajna, što prirodno otvara pitanje ko će kontrolisati opštinske procene štete, kako se recimo ne bi ponovila situacija da nestane milion evra donacija za pomoć žrtvama kraljevačkog zemljotresa pre 4 godine. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta organizacija već uputila pismo vladi i kriznom štabu u kojem je tražila da se obezbedi javnost podataka o prikupljenoj pomoći i načinu njenog trošenja.
Predložili smo da se objave podaci sa dinarskog i deviznog računa na koje se uplaćaju sredstva građana koje je otvorila vlada Srbije i da se objave podaci dnevno ažurni s kojih bi se mogli vidjeti sve uplate, naravno bez imena donatora. I druga stvar koja je sigurno još bitnija, da se vidi kako se taj novac troši, da se dakle vidi podaci o isplatama sa posebnog računa, bilo da se tu kupuje neka roba, plaćaju neke usluge i tome slično, da se također vidi na tom sajtu. To je taj prvi korak koji ništa ne košta, svi ti podaci inače postoje u elektronskim bazama i tamo bi trebalo taj pregled računa postaviti na web sajt vlade.
Lokalne samouprave bi morale da učine javnim podatke o šteti i dobro je što će ih kontrolisati centralna vlast, ali bi bilo dobro da se u proces kontrole i centralne vlasti uključe i neki drugi organi, ističe Nenadić.
Narodna skupština, na primjer, može to učiniti
revizor
nekog anketnog odbora. Revizor to svakako će po prirodi svojih ovlaštenja raditi, ali revizor dolazi dosta kasno, svaku godinu dana nakon što se stvari dese, tako da i neke druge kontrole bi morale da postoje. Ali u principu, pošto se stvari odvijaju na lokalnom nivou, lokalne samouprave će biti uključene, bitno je omogućiti građanima koji su na kraju krajeva i lično zainteresovani u cijeloj stvari da budu svojevrsni kontrolori, jer naravno da nije sve jedno ljudima koji su pretrpili neke štete od poplava, ukoliko vide da naknadu dobijaju i oni koji možda tu štetu nisu imali. Zbog te lične zainteresovanosti verujem da bi javnost podataka bila obezbeđena i delotvorna kontrola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kanskom festivalu u četvrtak će se održati svjetska premijera filma Mostovi Sarajeva. Omnibus sniman povodom obilježavanja 100 godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Sačinjen je od 13 priča, a jednu je radila i Aida Begić. Istim povodom s njom je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Vaše kratko ostvarenje, album je crno-bijeli dokumentarni esej i dio je filmskog omnibusa Mostovi Sarajeva, koji tretira tri faze, periode historije Sarajeva, period Prvog svjetskog rata, period posljednjeg rata u BiH, te današnje Sarajevo. U kojem ste periodu smjestili vaš film?
On je posvećen opsadi Sarajeva, mada su slike grada, slike grada danas. Radit će audiciju za film. Ja sam mislila da ću raditi fikciju, da ću raditi igrani film. I raspisala sam audiciju za ljude koji bi mogli biti dio te priče. I onda se ispostavilo da su priče ljudi koji su došli da, na audiciju zapravo za film mnogo zanimljivije, jače, autentičnije nego bilo što bih ja napravila igrano na tu temu. I onda sam odlučila da njihova svjedočanstva ostavim u ofu, znači tonski, a da slike grada danas budu prisutne.
28. juna obilježava se 100-godišnjica Sarajevskog atentata. Koliko je vama kao režiserki bilo izazovno raditi na ovoj tematici, budući da je i danas osjetljiva?
Prvo, mislim, mi smo, pretpostavljam svi, a evo ja sam krenula od tog Sarajevskog atentata, istraživala dosta o tome, ponovo razmišljala, jer mislim, niko se ovdje time nešto posebno ne bavi, ne znam što bi se bavila uopšte nečim što se dogodilo prije 100 godina. I onda u stvari shvatiš koliko je svaki događaj u našoj zemlji, pa tako i sarajevski atentat, zapravo ispolitizovan, koliko je izmanipulisan. Činjenica da se spomenik Gavrilu ovdje skidao, vraćao, opet skidao i tako dalje, zapravo da nije tragično, bilo bi smiješno. Ali ono što je meni bilo zanimljivo oko ličnosti Gavrila Principa je u stvari ta njegova mladost, ta njegova bolest i činjenica da je on zapravo izgubio život za ideale. Meni je to u nekom, kao režiser, kao nekom ko se bavi filmom, najzanimljivije i najdirljivije zapravo. Također mi je taj splet okolnosti, kako je ta cijela povorka prošla, pa se njemu kao slučajno zapravo vratila na nišan, nekako mi je također jako zanimljiva.
Gospođo Begić, i danas, 100 godina nakon atentata, prisutna su suprotna mišljenja o tome koliko je Austro-Ugarska monarhija postupala prema tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Iz muzeja Sarajevo 1878-1918 tvrde da je Sarajevo u ono vrijeme bila metropola. Vaš komentar?
Pa, znači, mene, mislim, je više stvarno tragikomično to što se mi stalno nekim drugim stvarima i drugim ljudima bavimo. Sad mi ćemo prelamati naše sudbine, naše živote, nas koji živimo u ovoj zemlji zajedno, preko nekih velikih zemalja, sila, kultura i naroda s kojima u biti nemamo mnogo toga zajedničkog. Mislim, ok, sve su to stvari koje su donijele nama mnogo toga. Mislim, mi smo svi bogati zato što u sebi sadržimo stvari koje se tiču i istoka i zapada. I sve to mi baštinimo u sebi. To nas čini zanimljivim, drugačijim od ostalih. I mislim, što se mene tiče, nemam nikakvu romantičnu sliku, ni prema Austro-Ugarskoj, ni prema Turcima, ni prema bilo kom ko je došao u dodir s nama u ovoj zemlji. Ali ne mislim da je to stvar koje mi sad trebamo uopšte politizirati. Mislim, trebamo, čini mi se baviti svojim identitetom, jer mi živimo ovdje i mi imamo svoj identitet i svoju kulturu, koja nije Austro-Ugarska, ni Turska, ni Ruska, nego je Bosansko-Hercegovačka.
U Kanu će sutra filmski omnibus Mostovi Sarajeva imati svjetsku premijeru. Kakve reakcije očekujete?
Imam tremu, neku pozitivnu tremu i nadam se da ćemo time otvoriti jednu važnu priču koja treba iz Sarajeva, po mom mišljenju, da se čuje u ovom trenutku kada imamo u Ukrajini to što imamo. Mislim da je nužno da se iz Sarajeva u stvari čuje jedan krik, jedna molba za nepočinjanje novog rata.
Govorila je BH režiserka Aida Begić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki ministar financija najavio je sankcije protiv više od 12 Rusa zbog navodnih kršenja ljudskih prava, uključujući i zatvorske službenike koji su uskratili medicinsku pomoć čovjeku koji je navodno državu prevario za porez. Osim zabrane ulaska u Sjedinjene Države, ovim ljudima je zamrznuta i sva imovina koju imaju na američkom tlu.
Lista objavljena u Vašingtonu 20. maja uključuje četvoricu zatvorskih službenika, sudiju, sudskog službenika i istražitelje, njihove saradnike koji su sarađivali na slučajevima poreskih utaja. Američki zakonodavci nisu uspjeli na listu uključiti najviše ruske dužnosnike koje Vašington smatra odgovornim za smrt Sergeja Magnitskog. Senator John McCain izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je proširenje popisa odgovornih napredak, ali da je razočaran jer još uvijek na spisku nisu ljudi koje bi oni željeli vidjeti. Rusija je kao odgovor Vašingtonu također sastavila crnu listu na kojoj je 18 američkih dužnosnika koje Kremlj optužuje za kršenje prava. Uz to, prošle su godine Rusi donijeli odluku kojom se američkim građanima zabranjuje usvajanje ruske djece. Advokat po zanimanju, ekonomski istraživač po opredjeljenju, Magnitski je za američku firmu Hermitage Capital Management, jednog od najvećih investitora u Rusiji, vodio opasnu istragu koja je trebala prikupiti podatke o ilegalnim tokovima novca i utajama poreza. Što je bio bliže vrhu vlasti, to su podaci bili zastrašujući. No u novembru 2008. godine Magnitski je u Moskvi uhapšen pod optužbom poreske prevare. Niti godinu dana kasnije umro je u istražnom zatvoru u glavnom gradu Rusije pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegovi prijatelji i porodica kažu da je mučen u zatvoru te da mu je uskraćen medicinski tretman koji mu je mogao spasiti život. Ovaj slučaj značajno je potresao odnose između Vašingtona i Moskve. Sjedinjene Države su zakon kojim se uvode vize za prekršioce ljudskih prava nazvale Magnitski akt. Do sada je po odredbama tog zakona kažnjeno 30 Rusa. Sergej Leonidović Magnitski posthumno je u julu prošle godine u Moskvi osuđen na 9 godina zatvora za utaju poreza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I u Crnoj Gori je sada omogućeno očevima da prisustvuju porodu i to u kliničkom centru u Podgorici. Jedno je pitanje koliko će muškaraca biti voljno stajati uz svoju suprugu, a drugo, zašto se mimo ostalog svijeta ova usluga naplaćuje skoro 80 eura. Lela Šćepanović ima odgovore.
Iako ova usluga do sada nije postojala u našem zdravstvenom sistemu, Budvanki Maji, koja se porodila u Nikšiću, muž je pružao podršku na porođaju.
Prvi nije prisustvovao supruga, za druga dva jesam. Doduše, ja sam bila jedina porodilja u porodilištu, pa su ga možda i zato pustili. Ali on je toliko insistirao.
Je li vam značilo njegovo prisustvo?
Kako ne? Nekako se ne osjećaš sam, bez obzira, babice, svi oni imaju nekakvog posla. I nemate vi baš nekad da se požalite ili da kažete nekome nešto ili dodaj mi ili... Mislim da bi to trebao svako. Mislim da je njemu teže palo nego mene. Dobro, on se onako izgubio, izbunio to, ali stvarno... Da je to sasvim normalna sad, da je nenormalna stvar da čovjek ode u kafanu da pije piće, a da mu se dijete rađe, da mu se žena... Ti nisi tu prisutan, ti ko... Ti nemaš pojma o tom.
Direktorica klinike za ginekologiju i akušerstvo u kliničkom centru Crne Gore, doktorka Snežana Crnogorac, kaže da u medicinski komplikovanim slučajevima i prilikom carskog reza neće biti dozvoljeno da osoba bude uz porodilju, a oni koji će prisustvovati porođaju moraju da prođu odgovarajući kurs.
Tečaj će biti do 90 minuta, organizovat će se na našoj klinici.
Uslov je i da porodilja 4 nedelje prije termina pisanim putem obavijesti ljekare da želi blisku osobu uz sebe na porođaju, doktorka Crnogorac.
Osobu koja će pomoći da prebrodi te trenutke prije porođaja, da sa tom osobom bude u toku samog rađanja djeteta, kao i da 2 sata nakon rođenja djeteta buduća porodica te prve sate provede zajedno.
Mladi bračni par koji će ubrzo dobiti i drugo dijete, oduševljeni ovom novinom i smatraju da uslugu treba uvesti u sva porodilišta.
Partnera, naravno, jer mnogo daje, mislim, drugčije daje ti snagu. Onda mislim da i on vidi kako se radi, kako dijete dolazi na ovaj svijet. Šta dođe u naruče, ga donese, što ti si, neka vidi kako dolazi dijete na taj svijet. Ako me iskreno voli.
Partner treba da prođe kratak kurs. Jel biste bili spremni na to?
Pa bi spreman na kurs, mada smo se mi preko interneta spremali i pripremali, znači sve se znači uprate oči u njega, znači sve znači oko njega se vrti.
Prisustvo budućih očeva o porođaju je praksa koja se već dugo primjenjuje na zapadu i koja je tamo pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Međutim, u kliničkom centru ova usluga košta 79 eura. Doktorka Snežana Crnogorac objašnjava zašto.
Novac koji će klinički centar potrošiti za sterilni mantil, kaljače, kapu, masku i ostalo što će biti neophodno partneru tu da prisustvuje, kao i cijenu koštanja tog tečaja. Ne radi se o komercijalnoj usluzi da nešto u kliničkom centru zaradimo.
Cijena neće odbiti porodilje da imaju podršku nekog na porođaju. Kažu, platile bi i više.
Mislim, ko hoće, tomu nije ništa skupo. Ideja je i više, a ne, dobro, sad je situacija u zemlji takva kako je, ali ne, nije skupo sigurno.
Nije, za tako nešto ne.
Ovo je druga beba, sa prvom nismo imali ovakvu ponudu, lijepa je i to je sve lijepo osmišljeno. Pa i dobro, ako platimo, bolje da platimo. Lijepo što ne može da izabere ko će biti sa njom. Pa recimo sa sestrom. Nas dvije imamo tako blizak odnos.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.